Terve! Kaikki katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään täällä. Meillä on taas jälleen kerran presidentin vaalikeskustelu. Tällä kertaa ehdokas Pekka Haavisto vieraana. Tervetuloa FutuCastiin.
Kiva olla täällä.
Toista kertaa. Olit kerran vieraana eduskuntavaalien aikana ja nyt presidentinvaalien.
Näin taisi olla.
Kyllä.
Tämmönen jatkuva vaalien tahti tässä.
Kyllä. Joskus me otetaan semmoinen rentojakso, missä sulla on pikeä paita päällä ja lomalla.
Joo. Ilman vaaleja. Se olisi hyvä.
Vaaleista puheen ollen, miten nämä vaalien vikat viikot usein poikkeaa siitä kampanjasta muuten?
No tulla just kiertueelta oltiin Porissa, Oulussa, Kokkolassa, Raahessa, Jyväskylässä, Viitasaarella. Helpommin sanoa kohta, missä ei ole oltu. Eli kampanjabussilla kierretään ja vikat viikot ehkä poikkeaa muusta vaalityöstä niin, että ihmiset on herännyt vaaleihin. Yleisö tulee paikalle enemmän kaikkiin tilaisuuksiin. Meillä on loppuun myytyjä iltatilaisuuksia ja muuta. Ja ehkä näin, että jos syksy on puhuttu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin nyt puhutaankin köyhyydestä, Suomen kahtiajaosta, aluepolitiikasta, maataloudesta, siitä, että sudet syö metsästyskoirat, nuorten mielenterveydestä. Eli se kysymysten repertuaari yleisössä on paljon suurempi, koska enemmän ihmisiä tulee mukaan ja kaikki ei ole ulkopolitiikan spesialisteja eikä siitä niin kiinnostuneita. Tämä on itse asiassa erittäin kiinnostava vaihe.
Joo, tuosta tulee mieleen kysyviä. Mä annan sulle mahdollisuuden vastata jo kliseisesti tähän mun kliseiseen kysymykseen, mutta tosi kiinnostavaa pohdintaa siis se, että miten Suomi näyttää erilaiselta eri paikoissa. Tämä ei ole mitenkään ilmiselvä kysymys monelle ihmiselle, joka kuvittelee ehkä tietävänsä, minkälainen maa Suomi on.
No sanotaan, kun sanoin esimerkiksi, että puhutaan köyhyydestä, niin parilla paikkakunnalla just tällä äskeisellä kiertueella tuli vastaan ihmisiä, jotka kysyivät, että he haluaa tietää, tiedätkö sä presidenttiehdokkana, mitä köyhyys merkitsee. Ja mitä ihmisen köyhyys merkitsee ja mitä se tässä tilanteessa merkitsee. Ja puhuttiin pitkään siitä, mitä kaikkea heidän elämässään on tapahtunut ja mistä asiat johtuu. Ja yksi asia on seurannut toistaan, työttömyyttä, erilaista eriarvoisuutta ja muuta. Mutta mä luulen, että tämä on niin kuin, kun kysymyksiä tulee ihan laidasta laitaan, niin siinä kyllä oma semmoinen niin kuin kyky reagoida erilaisiin tunnelmiin. Mennään niin kuin laidasta laitaan. Ja sitten on näitä ihmisiä, jotka ei uskalla tai voi tai halua omaa tilannettaan kertoa, mutta he sujauttaa kirjeen taskuun. Ja sitten näitä kirjeitä tuolla meidän kampanjabussissa on lukenut ja käynyt läpi. Ja siellä on oikeastaan niitä kaikkein ehkä traagisimpia kohtaloita, semmoisia, niin kuin joku sanoi, että en voi itkemättä kertoa tätä, joten kirjoitan sinulle kirjeen. Että ehdokkaalle tullaan, lähestytään niin kuin vanhaa ystävää ja kerrotaan joku elämäntarina juttu ja saatetaan sitten vaan sanoa lopuksi, että tiedän, että et voi auttaa tässä, mutta oli tärkeää voida kertoa tämä, että tiedät, millainen maa Suomi on.
Koetko sä epäilystä Helsingin tai suurkaupunkien ulkopuolella, koska ei ole varmaan väärä oletus sanoa, että vihreät puolueena ynnä muuta on pienemmässä suosiossa, helsinkiläiset poliitikot pienemmässä suosiossa pienpaikkakunnilla lähtökohtaisesti. Pitääkö tämä sun mielestä paikkaansa ja kohtaatko sä erilaista asennetta siellä kuin Helsingissä?
Tietysti erilaista. Ensinnäkin usein ajatellaan näin, että ei ehkä liity vihreyteen, mutta liittyy vaikka samaa sukupuolta olevaan parisuhteeseen, niin ajatellaan, että muu maa on konservatiivisempi kuin Helsinki. Meillä on ollut vanhoillisesta stadionista järjestämiä vaalitilaisuuksia nyt tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Ja tämä on nyt ensimmäiset vaalit, missä on ollut tämmöisiä tilaisuuksia. Meillä oli Oulun Valkeen keskuksessa, kauppakeskuksessa tuli myöskin tästä uskontokunnasta ihmisiä tervehtimään ja näin poispäin. Että mä en aina allekirjoita sitä, että muu Suomi on konservatiivisempi tai epäilevämpi ja muuta. Ja tuolla Närpiössä, jossa meillä oli eilen pysähdys, niin tuli nyt vähän tämmöisiä ukkoja ottamaan fanikuvia. Ja mä kysyin sitten, että mikä sä oot muuten ammatiltasi? Ukko sanoi, että turkistarhaaja. Okay. Ja fanikuvassa oltiin ja hymyiltiin ja näin poispäin. Tämä on, Suomi on paljon monipuolisempi kuin ehkä luullaankaan ja ihmiset on ajattelevia ihmisiä. Että mä oikeastaan aina sitä voimaantuu, kun kiertää eri paikkakunnilla just siitä, että samat kysymykset osittain Suomen kahtiajaosta, keskusteluilmapiiristä, nuorten tilanteesta. Me oltiin Tervajoella ja oltiin edellisessä paikassa. Ylivieskassa oli oikeastaan tätä susi-keskustelua käyty. Sitten tultiin Tervajoelle. Ukot kuusikymppiset ukot istuu lippikset päässä Holtiksen kahvilassa aamulla. Ja ensimmäinen lause on, että kyllä se oli hieno juttu, se al-holin juttu.
Mm.
Ja sitten mä kysyin, että mitä sä tarkoitat? Ja hän sanoi, että lapsi pitää aina auttaa. Että täällä ollaan sitä mieltä. Ja sitten ruvettiin puhua lasten harrastustoiminnasta. Siitä, löytääkö lapset tukea paikkakunnalla harrastustoiminnalle, miten kalliiksi harrastukset on muodostunut ja muuta. Että Suomi yllättää aina.
Mm. Niin, ja ihmiset on kyllä paremmillaan kasvatusten yleensä.
Joo, ja hyviä keskusteluja, todella hyviä keskusteluja.
Joo. Mä kysyn tämän saman kysymyksen Sauli Niinistöltä, kun hän oli meillä vieraana, mikä on edelleen ihan käsittämätöntä, mutta se oli siisti jakso. Kysyn ensimmäisenä tämän kysymyksen, että miten usein kun katsoo suuria valtionpäämiesten tai valtioiden edustajien tapaamisia, diplomaattisia tapaamisia, niin voi kuvitella, että niitä varjostaa nämä suuret kansalliset kansojen maiden väliset kysymykset ja ne määrittelee sen, miten kaikki menee. Mutta kuinka paljon on kyseessä tai kuinka paljon niiden asioiden kehittymiseen vaikuttaa henkilökemia? Se, että kuinka hyvin sinä esimerkiksi tyyppinä tuut toimeen jonkun toisen maan edustajan kanssa ihmisenä. Kuinka usein niiden prosessien kapuloiden tai rattaisiin tulee kapuloita henkilökemian takia? Tai toisinpäin, että ne sujuvoituu sen takia?
No kyllä niihin voi tulla kapuloita henkilökemian takia ja en mä nyt väitä, että henkilökemian takia Ruotsin NATO-jäsenyys on viivästynyt, mutta on tietysti puhunut Ruotsin ulkoministerin kanssa, nykyisen ja edellisen kanssa siitä, että miten, millaista on keskustella turkkilaisten kanssa ja Turkin edellisen ulkoministerin Mevlut Çavuşoğlu'n kanssa me kehitettiin tämmöinen oikeastaan ihan jatkuva kommunikaatio. Lähetettiin tekstiviestejä, soitettiin, puhuttiin paljon heidän alueensa asioista, Mustasta merestä, puhuttiin Syyriasta, heidän naapurustostaan, puhuttiin Jemenistä, puhuttiin Lähi-idästä, puhuttiin Pohjois-Afrikasta. Ja sitten aina keskustelun lopuksi mä saatoin sanoa, että ai niin, piti vähän tätä Suomen NATO-jäsenyyttäkin tässä vauhdittaa, että mitä sille muuten kuuluu. Ja hän rupesi nauramaan usein siinä kohdassa, kun sanoi, Pekka, että mä arvasin, että palataan tähän kuitenkin. Mutta oltiin saatu niin kuin hyvässä tunnelmassa käsiteltyä heille tärkeitä asioita. Tai sitten Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó, kun puhuttiin Unkarin ratifioinnista, niin, joka oli myöskin hankala asia, niin ensin ajattelin, että voisiko tähän suomalais-ugrilaisuuteen vedota ja puhuttiin siitä ja Szijjártó sanoi, että no, että oikeastaan heillä on paljon parempi suhde nykyään Keski-Aasiaan kuin, niin kuin suomalais-ugrilaisiin maihin, että ei se, ole, niin kuin, ei se heille paljon merkitse. Ja sitten jossain kohdassa hän sanoi, että Unkari on maa, joka jää aina yksin. Ja mä kysyn, että ajaa, että Suomikin on maa, joka jää yksin. Talvisodassa meillä oli tämmöinen kokemus, että koska Unkari on jäänyt yksin. Ja hän sanoi, että vuonna 1956, kun oli kansannousu, johon länsi yllytti Unkaria ja unkarilaisia ja sitten oltiin barrikadeilla, niin apua ei tullut lännestä. Että heillä on tämmöinen kokemus, että länsi ei auta. Ja sitten mä sanoin, että ajaa, että mä oon just katsonut Ylen elävää arkistoa ja vuodelta 1956, että kyllä suomalaiset auttoi. Että suomalaiset keräs lasipalatsi edessä varoja Unkarin kansannousu uhreille ja Suomessa oli tämmöinen solidarisuusliike vuonna 1956, mitä tietysti en tietäisi ilman Ylen elävää arkistoa ja hän oli hyvin hämmästynyt. Hän sanoi, että tehän olitte silloin rautaisirpun alla, että miten te nyt yhtäkkiä pystytte heitä auttamaan. Ja sanoin, että ei me nyt niin rautaisirpun alla oltu, etteikö me olisi voitu Unkaria auttaa. Ja hän oli hirveän otettu siitä ja kaikki keskustelut sen jälkeen kun muutti luonnettaan hänen kanssaan. Ja en tiedä, oliko sillä vaikutusta, mutta toivon, että sillä oli siihen, että meidän NATO-jäsenyys lopulta ratifioitiin paitsi Turkissa, myös Unkarissa.
Okei, selvä, kiinnostavaa. Miten, vaikuttaako se Ne kaverillisemmat keskustelut, tai ehkä niitä ei voi sellaista kutsua, ne kasuaalimmat, ne vapaamuotoisemmat keskustelut, vaikuttaako ne jollain tavalla ihan aineellisesti niin siihen, miten sä esimerkiksi suhtaudut Turkkiin? Opitko sä oikeasti jotain uusia asioita noissa keskusteluissa?
No opin tietysti, ei se välttämättä tiedän Turkin pullonkaulat, tiedän Turkin ongelmat, tiedän kurdikysymyksen hankaluuden. Mm. Mutta ne voi ehkä auttaa nostamaan myös ne vaikeat asiat esille, että ollaan puhuttu kurdeista ja kurdialueen tilanteesta ja siitä, mikä on Turkin kurdipolitiikka, niin useita kertoja. Tai sanotaan näin, että Kiinan ulkoministeri Wangin on tavannut joitakin kertoja ja mulla on yksi semmoinen 4,5 tunnin keskustelu hänen kanssaan on jäänyt mieleen, koska se tapahtui korona-aikana ja kävin Kiinassa vartavasti häntä varten ja hän oli varannut siihen aikaa ja hän käytiin kaikki ihmisoikeusasiat läpi. Me käytiin uiguurikysymykset ja Tiibetin kysymykset ja kaikki. Ja jollain tavalla siinä, kun tuntee ihmisen ja olen puhunut useamman kerran hänen kanssaan, ja siinä on jollain tavalla semmoinen niin kuin keskinäisen kunnioituksen tai jonkinlaisen ymmärryksen ilmapiiri, niin pystyy menemään vaikeampiin asioihin. Ja se itse asiassa siinä hyötyy sillä. Ne vaikeimmat asiat ei kuulosta hyökkääviltä silloin, kun niitä nostaa esiin, silloin kun ihmisellä on jonkinlainen muu suhde. Ja samaten tietysti Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin kanssa, niin meillä oli semmoinen hyvin niin kuin nopea suhde, että jollain tavalla naksahti paikalleen, että on helppo nostaa luuria, soittaa ja käytävällä vetästä hihasta, että hei, Toni, mulla on yksi asia. Ja sitten se asia voi kestää minuutin, mutta se molemmat ymmärtää toissaan hyvin nopeasti, niin sillä on merkitystä.
Mm. Kaiken tämän nyanssin kanssa, kuinka vaikeaa on vastata äänestäjälle, joka haluaa ehdottoman vastauksen johonkin vaikeaseen kysymykseen, joka koskettaa, on se sitten Israel-Palestiina, on se sitten uiguurit, on se sitten kurdikysymys Turkissa. Miten?
No on se sillä tavalla tietysti, kun niissä on paljon detaljeja ja sitten kun aina kysytään, että mitä Suomi voi tehdä ja sitten yleensä se on näin, että hyväksyykö Suomi tai tuomitseeko Suomi. Ja sitten mä sanon, että kun nämä konfliktit ei tavallaan tarvitse niin kuin enää uusia osapuolia, vaan ne tarvitsisi semmoisen tahon, joka pystyisi auttamaan molempia osapuolia rauhantielle, niin kuin vaikka nyt Gazan tilanteessa, niin kannattaa niin kuin miettiä, mihin sen panokset sitten panee. Ja olen tietysti silloin kertonut, että mitä esimerkiksi Norja on tehnyt Lähi-idän rauhanprosessissa. Että se on pitkällä tähtäimellä keskusteli molempien osapuolten kanssa ja toi tätä Osloa kohti nämä osapuolet. Ja että Suomelle sopisi tämmöinen rooli monissa konflikteissa. Ja silloin se ei niin kuin riitä, että me vaan otetaan se nopea kanta siihen sen hetkisen tilanteeseen, vaan lähdetään rakentamaan yhdessä näiden osapuolten kanssa rauhaa. Mä toivon, että Suomi myöskin NATO-jäsenmaana säilyttää tämän rauhanrakentamisen DNAn. Ja mietin sitä paljon tuossa presidentti Ahtisaaren muisteluiden yhteydessä. Tuolla oli hänen muistotilaisuudessaan Smolnassa, niin ulkoministeriön alivaltiosihteeri Kai Sauer piti tavattoman hyvän puheenvuoron, jossa hän sanoi, että Ahtisaarella oli itse asiassa neljän kohdan rauhanohjelma kaikissa näissä konflikteissa, joita hän sovitteli. Ensin täytyy olla osapuolet, jotka haluaa rauhaa yli. Näiden osapuolten ei voi rauhaa tehdä, että siinä täytyy olla se halu rauhaan. Toiseksi täytyy olla sillä neuvottelijalla joku konsepti, millaista rauhaa rakennetaan. Ja Namibiassa se oli itsenäisyys, Kosovossa irtautuminen Serbiasta, Acehissa, Indonesiassa tämmöinen Ahvenanmaan malli. Itse asiassa Ahvenanmaalle tuotiin näitä acehilaisia tutustumaan, miten itsehallinto toimii. Sitten Ahtisaari kolmantena käytti alihankkijoita, eli käytti YK:ta, osasi käyttää YK-järjestöä, osasi käyttää NATOa, osasi käyttää EU:ta. Että hän niin kuin käytti kansallista järjestelmää, toi sieltä näitä palasia, mitä kukin osaa ja tekee. Ja sitten viimeisenä asiana järjesti näille neuvottelutuloksille seurannan. Eli kun monet rauhat kaatuu 1-2 vuoden päästä, niin tehdään mekanismi, jossa sitä seurataan ja tehdään korjausliikkeitä ja muuta. Itse asiassa näillä neljällä asialla hän neuvotteli niin kuin kolmella eri mantereella rauhansopimukset. Ajattelin, että Suomella voisi olla tämmöistä meidän DNAssa tämmöistä osaamista jatkossakin.
Tuossa on valmiina jatkokysymys. Miten tämä neljän kohdan malli voisi mahtua tähän nykyiseen Gazan ja no itse asiassa laajemmin Palestiina-Israelin tilanteeseen? Muu tulee mieleen esimerkiksi heti sellaiset haasteet, että ei tällaista tilannetta ole muualla. Mistä hakea verrokkistrategioita? Ja sitten toisaalta nämä järjestöt, joita Ahtisaari käytti alihankkijoina, ei niiden kansainvälinen status ole samanlainen enää. Miten sä näet tämän?
No, mä oon ajatellut niin, että eihän tässä on niin kuin enää mitään muuta lainausmerkeissä järkevää ratkaisua kuin kahden valtion malli, josta on aikaisemminkin puhuttu, mutta nyt se jollain tavalla aktualisoituu. Se aktualisoituu sitä kautta, että Israelissa alkaa olla nyt niitä äänenpainoja, esimerkiksi entinen pääministeri Ehud Barak ja muuta, jotka sanoo, että kahden valtion malli tarvitaan Israelin oman turvallisuuden takaamiseksi. Ja kun Israelissa tultaisiin tähän johtopäätökseen, niin Palestiinassahan pitäisi myöskin kävellä heidän kanssaan yhdessä sekä Länsirannan että Gazan palestinalaisten kanssa Hamasin ja Fatahin. Ja tämä on tietysti erittäin vaikea, tämä niin kuin palestinalaisten keskinäisen rauhankonseptin virittäminen niin, että he pystyvät yhdessä neuvottelemaan. Mutta en pidä sitä ihan mahdottomana. Eli rauhantahto Israelissa, rauhantahto Palestiinassa. Sitten se malli, kahden valtion malli varmaan vaatisi sinne väliin rauhanturvaajia. Se vaatisi amerikkalaisten tuen Israelille jatkossakin. Se vaatisi ehkä Eurooppaa kulkemaan palestinaisen kanssa yhdessä sen matkan, miten oma valtio perustetaan. Ja sen jälkeen sitten silloin kun sanoo rauhanturvajat, niin varmasti tässä kehityksessä, palestinalaisalueen rakentamisessa, kaiken tuhon korjaamisessa tarvittaisiin kuitenkin näitä YK-järjestöjä, UNDPtä, UNICEFia, UNRWAa, joka nytkin tekee paljon palestinalaisten eteen siellä. Ja sitten totta kai seuranta, kansainvälinen seuranta tällaiselle prosessille. Ja joku malli on kuitenkin parempi kuin ei mitään mallia. Ja nythän me ollaan semmoisessa niin kuin kaoottisessa tilanteessa, jossa tähän konfliktiin alkaa sekaantua Libanonin ja Hezbollahin tilanne ja Jemenin tilanne ja Jemenin hutit ja siellä takana Iran. Ja oikeastaan on samaa mieltä tuon Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin kanssa, että jos halutaan pitää Iran poissa tästä konfliktista ja konfliktin laajenemisesta, niin on pakko lähteä rakentamaan tätä kahden valtion mallia.
Mm.
Se vie niin kuin Iranilta myöskin se argumentin pois, miksi he tähän haluaa lainausmerkeissä sekoontua ihan niin kuin mielestään palestinalaisten puolesta.
Kyllä. Tämä saattaa kuulostaa vähän naivilta ja todella, todella kyyniseltä jatkokysymykseltä, mutta kuinka, ollaanko me kauempana kahden valtion mallista nykyään kuin koskaan? Se vastustus ei vaikuta olevan, että jos taisi Hesarin kysely, niin täysin samaa mieltä, täysin eri mieltä, vaan puhutaan ihan erilaisesta vastustuksesta. Palestinaisten puolelta monet ei koe koko valtion, Israelin valtion olemassaoloa oikeutettuna. Ja israelisten näkökulmasta, miksi antaa rajat, suvereenius, mahdollisesti puolustusvoimat maalle, joka saattaa radikalisoitua muutamassa vuodessa?
No Israelin osalta täytyy tietysti muistaa, että ei vain se, mitä, he on, mitä on nyt tapahtunut Gazassa, vaan aiemmin, mitä on tapahtunut länsirannalla, heidän nämä settlementtinsä ja kyllä, niiden laajenemiset, jotka on ollut vastoin tapahtuneita sopimuksia. Ja, toisaalta sitten palestinalaisten puolesta on hyvä muistaa se, että hehän ei ole järjestäneet myöskään vaaleja pitkään aikaa. Ja kun on puhunut palestinalaishallinnon kanssa, niin kyllä mua vähän vaivaa, että sieltä puuttuu nuoret, sieltä puuttuu naiset. Se on hyvin vanha sukupolvi tällä hetkellä vallassa, niin kuin Arafatin jälkeinen sukupolvi. Ja jollain tavalla kansainvälisen yhteisön pitäisi myöskin heidän kanssaan kävellä tähän moderniin aikaan. Mä muistan, kun olin vetämässä tällaista ympäristöselvitystä mietityillä palestinalaisalueilla 2000-luvun alussa ennen Hamasin valtaan nousua Gazassa. Ja jo silloin se oli toisen intifadan aikaa ja oli niin kuin järkyttävän vaikeata saada israelilaiset ja palestinalaiset samaan pöytään. Mun bravuuri oli tuolla Genevessä semmoisten neuvottelujen vetäminen, missä molemmat delegaatiot oli tullut. He oli tulleet vähän niin kuin henkensä uhalla, koska toisen intifadan aikana ei saanut toisen osapuolen kanssa neuvotella, ainakaan palestinalaisten puolesta. Ja meillä oli neuvotteluhuone, se oli semmoinen pitkä pöytä. Ja ensin tuli Israelin delegaatio sisään ja sanoi, että ihan hyvältä näyttää, että voidaan aloittaa neuvottelut. Sitten tuli palestinalaisten delegaatio katsomaan niin sitä huonetta. He sanoivat, että ihan hyvä homma, mutta he ei kyllä istu samassa pöydässä israelaisten kanssa. Poistui siitä ja käänsi selkänsä. No sitten me jaettiin se pöytä kahteen osaan, että kun ei ole sama pöytä, niin on eri pöytä. Sitten tuli israelilaiset sisään, että nyt miltä tämä näyttää. He sanoivat, että no, vähän naurettavaa, että kyllä he olisi voinut istua samassa pöydässäkin, mutta jos nyt tätä vaaditaan, niin voi he tähän tulla. Ja sitten tuli palestinalaiset ja joo, paljon paremmalta näyttää jo, mutta itse asiassa ei halua nähdä näitä israelaisia. Ja kääntyi pois siitä ja mitäs me sitten tehtiin? Sitten me tuotiin semmoinen iso sermi näiden kahden pöydän väliin, niin että mä puheenjohtajana näin ne molemmat pöydät, mutta he ei nähneet toisiaan. Sitten tuli israelaiset sisään ja sanoi, että tämä alkaa olla jo naurettavaa, että mehän tultiin tänne neuvottelemaan. Nyt teillä on tämmöinen sermi tässä välissä. Me sanottiin, että olisi hienoa, kun kuitenkin voisitte tässä neuvotella ja pyydetään teitä jäämään. Ja pitkin hampaan he sitten jäi ja sitten tuli palestinalaiset sisään ja sanoi, että joo, nyt näyttää paljon paremmalta, mutta he itse asiassa haluaa kuulla sitä yhtä henkilöä siellä siinä israelaisten delegaatiossa. Ja silloin oli meidän vuoro sanoa, että me soitetaan YK:n pääsihteerille Kofi Annanille ja hän soittaa teidän pääministerille, mitä täällä Genevessä tapahtuu tällä hetkellä. Että tämä on nyt se seuraava asia, mitä tässä tulee tapahtumaan. Mm. Joko te istutte tähän tai tämä puhelinsoitto lähtee nyt liikkeelle. Silloin ei tarvitse soitella YK:n pääsihteerille ja muuta. Sitten he istuivat pöytään ja israelaiset tuli ja keskustelut meni ihan odotetusti ihan hyvässä hengessä. Sitten tuli ruokatauko ja me oltiin varattu niille erilliset kabinetit ja sitten palestinalaiset sanoi, ei, että tämä koski vaan tätä virallista neuvottelusta. Että totta kai he voisivat niin kuin ruokatauolla puhua näiden israelisten kanssa niin kuin silmätysten. Ja sille ihmiselle, jota heidän ei pitänyt lainkaan kuulla, niin heillä oli eniten asiaa. Ja silloin mä ajattelin, että voi jessus, tätä neuvottelukulttuuria, että tämä on vaikeaa. Mutta voin kuvitella, että kun katsoo rauhansopimuksia tästä eteenpäin ja millaisia tarvitaan, tulee olemaan erittäin vaikeaa. Ja myöskin tietysti Hamasin kanssa erityisen hankala löytää sitä, mikä se onkaan sitten se Hamasin jatko siellä Gazassa ja mikä on se neuvotteluosapuoli. Se jää nähtäväksi.
Joo. Puhut siitä, että minkälaista on samaistua ulkopaikkakuntalaisiin suomalaisiin ja minkälaisia erilaisia kysymyksiä siellä on. Kuitenkin muiden suomalaisten kanssa ehkä keskimäärin voi sanoa, että jaatte maailmankatsomuksen ja muut asiat aika lailla yksi yhteen. Mutta sulla on itse asiassa hauska tarina. Mä muistan, mä olin Sanomatalossa ja kuuntelin tenttiä ja puhuit yhdestä somalilaisesta tai somalimaasta tulevasta. Oliko joku tämmöinen sotalordi-tyyppinen
ihminen? Joo, Sheikh Aves varmaan oli.
Joo, haluatko kertoa tämän tarinan?
Ja mitä? No joo, se oli ehkä yksi semmoisia, niin kuin hänhän oli henkilö, jonka kylissä tai hänen hallitsemilla alueella kivitettiin nuoria naisia, jotka oli syytettiin haudeudesta tai esiavioisesta suhteesta ja muuta. Me tavattiin hirveän dramaattisissa merkeissä, tavattiin ihmisoikeusmerkeissä ensin hänen kanssaan ja sen jälkeen puhuttiin siitä, että voisiko hän tulla osapuoleksi neuvottelemaan Somalian rauhanprosessissa. Ja hän oli hyvin vaikeasti tavoitettava ja vaikean maineen omaava henkilö. Ja sitten vihdoin hänen kanssaan onnistuttiin tapaamaan ja istuttiin alas. Ja mä koitin käyttää tätä Suomen historiaa hänelle mallina tästä, että mitä rauhalla voi saada aikaa. Ja kerroin sitten, että mun isäkin oli Viipurista kotosi ja oli sitten yksi evakuoitujen joukossa, kun 500 000 ihmistä evakuoitiin Karjalasta ja Karjala menetettiin sitten taisteluissa Venäjälle, mutta meillä on rauhansopimus ja sitä rauhansopimusta kunnioitetaan. Ja hän oli niin kuin järkyttyneen näköinen ja hän kysyi, että teillä on siis tämmöinen Karjala ja eikö se niin kuin kuulu teille? Ja mä sanoin, että no joo, että näinkin voi ajatella, mutta me ollaan se menetetty ja rauhansopimus on tehty ja näin poispäin. Mutta hän sanoi, että ei, mutta että Jumalan nimessä, että etkö sä kuitenkin ajattele, että se on teidän aluetta ja eikö niin kuin oikeudenmukaisuus vaadi sen palauttamista. Ja mä sanoin, että no, että näin meillä jotkut ehkä ajattelee, mutta historia rullaa eteenpäin ja me ollaan tehty tämmöinen rauhansopimus. Hän sanoi, että eikö lähdetä ottamaan se Karjala takaisin, että hän voi lähettää miehiä. Ja mun täytyy sanoa, että mä olin vähän aikaa monttu auki, että hetkinen. Ja hänellä oli siis hyvin tämmöinen uskonnollinen perusta siihen, että se niin kuin Jumalan nimessä se kuuluu teille. Ja silloin mä ymmärsin, että mitä on tämmöinen, voi sanoa ääriajattelu ja ääri-islamilaisuus. Että siinä tavallaan ajatellaan, että joku asia kautta historian kuuluu olla näin ja näin ja näin. Ja siihen ei mitään muutosta sallita. Tässä ja muissa keskustelussa opin paljon tällaista ajattelutavasta. Ja lopuksi sitten sain hänet vähän tekemään myönnytyksiäkin joissa asioissa sillä omalla alueellaan, mutta se lähtökohta oli fundamentalistinen, erittäin fundamentalistinen.
Mm. Joo, toi on kyllä kiinnostavaa, koska kyllä kaikki suomalaiset tunnistaa jollain tasolla totta kai sen, että Karjala vietiin väkivalloin, se on väärin,
kyllä,
että se vietiin.
Kyllä.
Mutta me tehtiin rauhansopimus.
Kyllä.
Jos muuta tänään kysyttäisiin, että onko se Venäjä vai Suomea, niin
joo,
se kylä, mistä mun mummi lähti, on Venäjä nykyään.
Mulla on mun isän kanssa sellainen kokemus, että hänen talonsa Viipurissa oli tämmöinen Pelikaani-niminen kerrostalo ja aika lailla Viipurin keskustassa. Ja sitten myöhemmin on käynyt siellä isäni kanssa Viipurin matkalla ja käynyt Rättijärvillä katsomassa heidän vanhaa huvilan paikkaansa. Huvila ei enää siellä ole ja näin poispäin. Ja sitten siellä Viipurissa hän näytti oman talonsa ikkunaa, muistaakseni kolmannessa kerroksessa, ja sanoi, että toi oli hänen ikkunansa niin kuin sisäpihalla. Ja mä sitten sanoin, että mennään käymään poroskäytävässä. Hän sanoi, että hän ei tule, mutta että mene sinä, jos haluat. Ja mä menin kolmanteen kerrokseen, ovesta olisi lukea Komarov, ja soitin sitten ovikelloa, ja kukaan ei tullut avaamaan. Ja tulin sitten pois sieltä, ja lähdettiin kävelemään siltä hänen kotitalolta, ja kysyin häneltä, että miltä susta tuntuu? Ja hän oli vähän aika hiljaa ja sanoi, että Viipuri on menetetty rauhansopimuksessa Venäjälle. Toiset ihmiset kantaa nyt huolta tästä kaupungista ja hoitaa tämän kaupungin asioita. Toiset ihmiset asuu täällä. Ja jos rauhansopimuksia noudatettaisiin, meillä olisi ikuinen sota.
Mm.
Ja sitten käveltiin eteenpäin ja mietin, että varmaan sisällä hänellä niin kuin kuohu, mutta hän ajatteli niin kuin rationaalisesti ja loogisesti tästä rauhansopimuksen merkityksestä.
Mm. Joo. Mikä on se, tämä on typerä kysymys, mutta ehkä mä kysyn kuitenkin, mikä on se erottava tekijä, mikä erottaa nykyisen, sanotaan, Palestiinan tästä tilanteesta Suomeen? Miten voisit saada palestinaisen johtajan sanomaan näin?
No tietysti palestiinalaisilla on Mä ehkä, jos ensin, että miten näen sen tilanteen, niin olen joskus sanonut, että Palestina-Israel-konfliktissa joskus ajattelen, että on, kun me joskus konflikteissa ajatellaan, että on David vastaan Goliat, niin meillä on ehkä Palestina-Israel-tilanteessa semmoinen tilanne, jossa on kaksi Davidia vastakkain. Ja Davidia siinä mielessä, että molemmat kokee olevansa heikompia ja alakynnessä. Ja israelilaiset, juutalaiset kokee olevansa alakynnessä osittain Euroopan historian takia. Ja juutalaisiin kohdistuvat pogromit ja sitten toisen maailmansodan holokaust ja näin poispäin. Ja he on mielestään löytäneet turvallisen maan ja haluavat siinä turvallisessa maassa elää turvallisesti. Ja kaikki tämä on sitten palestinalaisten näkökulmasta tapahtunut tietysti sitä kautta, että he ovat menettäneet maataan ja aluettaan
kyllä.
Israelille. Ja molemmilla on ikään kuin tämmöinen alakynnessä olevan tahon pelko siitä, että menettää jotakin. Ja tietysti israelilaisilla on hyvin varauksellinen suhtautuminen kaikkien Euroopasta tulevaan, koska se historia on niin jyrkkä, mitä heille on tapahtunut lähihistoriassa Euroopassa. Ja en näe kyllä mitään muuta sellaista rakennetta kuin se, että molemmat osapuolet joutuu tekemään kompromisseja turvallisuuden eteen. Ja joskus ollaan oltu lähempänä sitä turvallisuustilannetta, nyt ollaan selvästi kauempana, mutta se ei minusta saa estää niin kuin ajattelemasta, etteikö tätäkin ongelmaa voisi ratkaista. Tämä on ihmisen oma ongelma.
Mä kysyin tämän kysymyksen myös Jussi Halla-aholta muutama päivä sitten ja ajattelin, että olisi kiinnostavaa myös kysyä sulta. Ehkä yllättävää nähdä tai kiva nähdä, kuka samanlainen erilainen vastaus. Mutta jos katsotaan suomalaisia nuoria, niin aika ylivoimainen enemmistö äänestäisi, jos saisi äänestää perussuomalaisia. On ylivoimaisesti suurin puolue suomalaisten nuorten, etenkin miesten keskuudessa. Onko tässä kyseessä uudenlaista 2020-luvun tämmöisestä vähän niin kuin kapinallisesta poliittisesta punk-hengestä, että vastustetaan sitä, mitä valtavirta vastustaa? Tai onko tässä kyseessä, tai onko tässä liikkeelle jonkun näköinen, jos voi käyttää sanoa, poliittisen hegemonian tai ilmapiirin muutos laajemmin?
Tietysti on vaikea sanoa, mihin keskustelu menee, mutta kyllähän tämä on tämmöinen turvallisuushakuisuus on aika niin kuin tärkeä asia maailmassa. Ja jos katsotaan konflikteja Euroopassa, Euroopan lähialueella, Ukrainan sotaa, Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin ehkä mä määrittelisin jotenkin näin, että tämä turvallisen tulevaisuuden rakentaminen on monelle semmoinen pääasia. Sitten siinä voi olla niin kuin näitä keinot ja ajatukset siitä, mikä on sitä turvallisinta ja mitä kannattaa tehdä, niin jonkin verran vaihtelee. Jotkut näkee näin, että me voidaan vaikuttaa maailman asioihin, me voidaan vaikuttaa vaikka pakolaiskriisien syntyyn ja voidaan estää niitä syntymästä, voidaan estää ympäristömuutosta tapahtumasta, ilmastonmuutosta tapahtumasta niin, että ihmiset joutuu lähtemään liikkeelle. Ja toiset katsoo niin kuin kapeammin, että kunhan estetään niin kuin pahojen asioiden tapahtuminen meidän rajojen yli, niin se niin kuin riittää. Ja siinä sitten varmaan on näitä poliittisia näkemyseroja, mutta ehkä ajattelen näin, että turvallisuushakuisuus on niin kuin voimakkaampaa ja kun on käynyt kouluissa, monilla nuorilla tämä tulevaisuuteen liittyvät pelot on hirveän vahvoja. Jyväskylän lyseossa oli nuori kaveri, lukion toisluokkalainen muistaakseni, joka kysyi, että mikä antaa voimaa niin kuin jaksaa päivästä toiseen, kun on ilmastokriisi ja Euroopassa riehuu sota ja maailman ongelmat ikään kuin kasautuu ja näyttää pahoilta. Sitten mä olin just lukenut Risto Isomäen kirjaa Maailmanparantajan muistelmat ja selannut siitä semmoisen kohdan, missä oli Juuse Leskisen biisin Myrkytyksen oireet sanat. Ja muistin, että olen itsekin kuunnellut tätä biisiä joskus silloin, kun tämä on ollut tuoreempi. Ja ne sanathan menee jotenkin niin, että hei, istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuoleen, vaikka huomenna saasteet laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee. Ja siinähän on tavallaan se filosofian ydin, että tänään kannattaa istuttaa se omenapuu, tänään kannattaa tehdä ne asiat, mitä voi tehdä ja huomenna sitten tuo omat murheensa. Ja tämä kaveri tuli sen tilaisuuden jälkeen sanomaan, että hei, sä oot eka, joka on vastannut hänelle tähän kysymykseen. Että hän on kysynyt tätä vanhemmilta, hän on kysynyt tätä opettajilta, että tämä oli hyvä vastaus. Ja mä ajattelin, että se oli se vastaus, joka mulle ekana tuli mieleen, eikä se nyt niin syvällinen vastaus ehkä ollut, mutta selvästi halutaan niin kuin miettiä, että mikä on se voima, joka pitää vireessä ja millä voimalla jaksetaan tuleviin päiviin ja näin poispäin. Ja tällaisia vastauksia etsitään. Nämä on todella hienoja keskusteluja ollut kouluissa nyt tämänkin vaalikiertojen aikana juuri tämän tyyppisten kysymysten ympäriltä.
Kyllä. Joo, noi on varmasti asioita, mitä monet nuoret esittää tulevaisuuden huolikseen, mutta mä veikkaan, että sieltä kuuluisi myös, etenkin jos kysyy näiltä perussuomalaisista nuorilta, sieltä saattaa kuulua maahanmuutto on, kysymyksistä huolia. Sieltä saattaa kuulua huolia siitä, että ehkä oma kunta on näivettymässä ja oma taloudellinen tulevaisuus, se lupaus siitä, että mun elämä tulee olemaan parempi kuin edellisten sukupolvien, niin se näyttää jollain tavalla horjuvan, ellei jo särkyvän. Ja saattaa kuulua, ja ehkä myös tämä poliittinen korrektius, mitä ikinä siitä mieltä onkaan, että on kiva vastustaa sitä, mitä pidetään ikään kuin salonkikelpoisena. Niin kuuletko sä tämmöisiä asioita myös?
Totta kai aika paljon liittyy niin kuin vihapuheeseen ja puheella alistamiseen ja tämmöiseen. Että tässä on niin kuin vihapuheesta kaksi argumenttia, joka tulee tuolla kentällä vastaan. Toinen on se, että on tärkeää saada sanoa, mitä ikinä haluaa sanoa, ja on tärkeää voida vaikka polttaa koraaneja, tapahtui mitä tapahtui. Ja sitten tietysti me ollaan nähty nyt, mitä Ruotsissa tapahtuu tai mitä ruotsalaisille tapahtuu maailmassa silloin, kun tämmöisiä provokatiivisia sananvapauden nimessä asioita tehdään. Ja vihapuheesta mä jotenkin ajattelen näin, että sehän ei ole oikeastaan puhumista tai sananvapautta, vaan sehän on pyrkimystä alistaa toinen tai hiljentää toinen tai vaientaa toinen. Ja näitä vihapuhumisen uhreja tulee kyllä nuorissa paljon vastaan. Mä Raahessa tapasin oppilaan, joka kaikki oppilaiden edessä sanoi, että tämä on hänen kolmas koulunsa, että hän on aikaisemmasta kahdesta lähtenyt niin kuin kiusaamisen takia. Ja jotenkin se nuorten kyky puhua näistä vaikka kiusaamisongelmista tai mielenterveysongelmista tai masennuksesta, niin tämähän on niin kuin huikea. Mä ajattelin jotenkin omaa ikäpolvea, niin eihän kukaan olisi itse sanonut, että mulla on ollut vähän näitä mielenterveysongelmia tai että mä tarvisin, mä oon joutunut turvautua ammattiauttajan apuun. Ihmiset puhuu näistä asioista ja nostaa nämä esille. Ja siinä maailma on muuttunut tavattomasti, mutta myöskin esimerkiksi se kokemukset koronan aikaa, niin monethan silloin, kun tuli etäkoulua ja etäopiskelua ja muuta, niin yksinäistyi vahvasti ja eristäytyy ja on vaikea niin kuin luoda sosiaalisia suhteita, vaikea saada uusia ystäviä. Mä olin Helsingissä semmoisessa Kohtaus ry:n tiloissa tuolla, heillä on Vallilassa ja Malmilla tilat ja meitä oli noin 40 siinä keskustelussa ja kävi myöhemmin ilmi, että ei ole koskaan näin isolla porukalla puhunut näistä, mutta mä kysyin, että kertokaa jotain kiusaamisesta. Ja sitten yksi toisensa jälkeen kertoi niin kuin omia tämmöisiä kiusaamistarinoita ja mitä on tapahtunut ja meillä on yli tunti siinä kierroksessa ja sitten mä sanoin, että kertokaa jotain yksinäisyydestä. Ja sitten yksi toisensa jälkeen siis aivan huikeita, mutta myöskin raskaita tarinoita siitä istuu kotona pimeässä. Ajattelin, että naapuri varmaan luulee, että mä oon kuollut, kun mä istun täällä pimeässä ja muuta, mutta et ei halua eikä uskalla mennä ulos eikä ole ketään kaveria ja sitten on joku tämmöinen paikka tai tila, joku Kohtaus ry, jonne sitten tämmöisiä ihmisiä tulee yhteen ja pystyy niin kuin löytämään voimaa ja voimannuttamaan toisiaan ja muuta. Että miten tärkeitä nämä erilaiset palvelumuodot, vapaaehtoistyö, kaikki tämä ja totta kai sitten ammattiauttaja-apu voi monille nuorille olla. Ja usein, puhuttiin paljon näiden nuorten kanssa siitä, että usein se yksikin turvallinen kontakti tai se yksikin turvallinen aikuinen voi olla se todella se käänteen tekijä. Ja se ei välttämättä tarvitse edes olla se ammattiauttaja, vaan se voi olla kuka vaan, joka jaksaa niin kuin pysähtyä ja kuunnella.
Luuletko sä, että tässä on kyseessä, tässä ja muissakin politiikassa näkyvistä ilmiöistä? Mä muotoilen uudestaan tuon kysymyksen. Onko sun mielestä nykyään liberalismi ja demokratia, ylipäätään liberaalidemokratia, sopimuspohjainen, sääntöpohjainen maailman perusta. Siitä puhutaan usein geopoliittisella tasolla, mutta myös niin kuin kansalliset demokraattiset instituutiot ja meidän tapa organisoida maamme poliittisesti. Niin monet näistä niin perustavanlaatuisista periaatteista näin nopeasti muuttuvassa maailmassa, onko se haastettu? Onko ihmisillä niin kuin vähemmän ja vähemmän uskoa siihen, että tämä on hyvä systeemi? Onko meistä tulemassa niin kuin sille piilo-antidemokraattisempia ihan vaan sen takia, että maailma on muuttunut niin paljon ja monet tämmöiset lainalaisuudet on se sitten nettikeskustelukulttuuri, vihapuhe, nopeasti muuttuvat maat, teknologia, ehkä joku voisi sanoa ydinperheen merkityksen katoaminen tai ainakin muuttuminen, riippuen poliittisesta taustasta. Ihmisillä on omia huolia näistä asioista. Niin, koetko sä, että demokratian ja liberalismin pitää jotenkin todistaa itsensä uudelleen modernina aikana, että tämä on hyvä järjestelmä edelleen?
Yksi ajatus, jota mä oon miettinyt, että silloin kun monet asiat muuttuu, niin jotkut ihmiset ajattelevat, että kaikki muuttuu. Ja sitten samalla täytyy kuitenkin todeta, että jotkut asiat pysyvät paikallaan. Ja sanotaan, jos puhutaan sen kansainvälisen politiikan tasolla, niin me ollaan paljon puhuttu siitä, että pitäisikö demokraattisten maiden lyöttäytyä vielä vahvemmin yhteen ja perustaa demokraattisten maiden liittoja. Miksi me oikeastaan ollaan yhdessä näiden epädemokraattisten maiden kanssa ja miksi me hyväksytään niitä. Ja sitten siellä toisessa päässä on vaikka nyt sitten nykyinen ja tähän asti toiminut YK, jossa siis, jos meidän pitäisi tänä päivänä perustaa YK, jos sitä ei olisi. Ja me tehtäisiin tämmöinen, meillä olisi tämmöinen loistava idea, me sanottaisiin amerikkalaisille, että hei, me ollaan keksitty tämmöinen juttu, että pannaan kaikki maailman maat niin kuin samaan järjestöön, että otetaan sinne Kuuba ja Pohjois-Korea ja Irak ja Iran ja kaikki nämä yhteen, Kiina. Mitä tuumisitte tällaista ideasta? Niin sehän ammuttaisi alas ihan heti. Sehän pidettäisiin niin kuin järkyttävänä ajatuksena. Sitten kun se kuitenkin on siellä olemassa, yli 190 maan YK, niin me kiitellään sitä, että joissain asioissa, ei kaikissa valitettavasti, turvallisuusneuvoston aika halvaantunut, mutta joissain asioissa, humanitaarisen avun asioissa tai kehityskysymyksissä tai naisten asemassa tai lastenjärjestö Unicefissa, se toimii kuitenkin aika hyvin. Se toimii kenttätasolla monessa maassa tehokkaasti ja hyvin. Ja sitten me ollaan siihen niin kuin vähän salaa tyytyväisiä kuitenkin, että tätäkin tapahtuu. Ja tämä on ehkä vähän se sama, niin kuin mä ajattelen niin kuin kansallisesti. Me nähdään hirveän monia puutteita demokratiassa, me nähdään äänestysprosentti ei oikein sitä, mitä se pitäisi olla, ja me nähdään passiivisuutta ja näin poispäin. Mutta sitten jos meidän pitäisi keksiä, sanoa, että okei, lopetetaan tämä systeemi ja keksitään tähän joku uusi tilalle tai luodaan tyhjästä joku uusi tilalle, niin sekään ei ole kauhean helppoa. Et vähän tämmöinen Churchillin ajatuksella, että demokratia on niin kuin kurja hallitsemismuoto, mutta toistaiseksi paras, mikä on keksitty. Että
niin.
et sitä voi kritisoida hirveän monella tavalla, ja siihen mä oikeastaan liittäisin. Me puhutaan hirveän vähän esimerkiksi näissä presidentinvaaleissa kansalaisyhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnan toiminnasta. Ja mä katson Suomea oman taustanikin takia hirveän paljon niin kuin kansalaistoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan silmin. Että jos meillä olisi Marttoja ja Punaista Ristiä ja WWF ja tiepalvelumiehiä ja ihan kaikkea tätä, niin tämähän olisi paljon köyhempi yhteiskunta. Ja monet asiat jäisi hoitamatta, jos meillä olisi vapaaehtoistyötä. Ja tavallaan hirveän paljon tässä edelleen perustuu tässäkin demokratiassa, ei sille, että me ollaan valittu tietyt ihmiset tietyille paikoille, vaan sitä, että me ollaan tämmöinen yhdistysten ja yhteenliittymien maa, jossa kansalaiset itse on aktiivisia, metsästysseurat, ihan mikä vaan kansalaistoiminnan muoto on semmoinen, jossa kansalaiset niin kuin itse organisoituu tekemään niitä asioita, joista on kiinnostuneita, joita pitää tärkeänä, ja ilman sitä organisoitumista, niin me ei oltaisi Suomi.
Joo. Ja jos joku mielestä toi oli liian helppo ja pehmeä kysymys, niin mun kysymys ei ollut siis, että onko sun mielestä demokratia hyvä vai huono juttu. Enemmän ehkä se, että onko toi sun mielestä oikeasti niin naivi kysymys, kun se ehkä päälle päin saattaa kuulostaa. Joudutaanko me perustelemaan tämmöiset perustavanlaatuiset arvot tulevaisuudessa ikään kuin uudestaan? Että onko näistä kuolemassa jonkunnäköinen puhti, jos me vaan annetaan niiden olla itsestäänselvyyksiä?
No tietysti aina on niin kuin Suomesta käsin. Mä olin jossain semmoisessa eduskuntakeskustelussa, tässä oli joitakin vuosia, jossa eduskunnan nuoria kansanedustajia, nuoria naiskansanedustajakin tavallaan, heiltä kysyttiin joku kansainvälinen, olikohan Etelä-Afrikasta joku vierasryhmä, kysyi, että miten teillä voi olla niin kehittynyt tämä niin kuin naisten asema Suomessa? Ja sitten joku, en nyt halua nimetä henkilöä enkä puoluetta, mutta naisedustaja kuitenkin vastasi, että joo, tämä on ihan tämmöinen itsestäänselvyys Suomessa, että tämä on aina ollut tällaista. Mulla on oikein semmoinen sisäinen raiva heräsi, että ei tämä ole ollut aina tällaista, että jos meillä olisi ollut Minna Kanttia, jos meillä olisi ollut naisten aidosti tätä demokratialiikettä aikanaan, Lusina Hagman ja kaikkea tätä, niin eihän me oltaisi ollenkaan siellä, missä me nyt ollaan. Että tässä on valtava duuni takana, että esimerkiksi tasa-arvokysymys on näinkin pitkällä ja silti on vielä puutteita, on paljon perheväkivaltaa ja muuta. Jotenkin semmoinen sisäinen raivomussa heräsi, että ei tämä nyt niin helppoa ja niin itsestään selvää ole. Mutta tietysti ulkomaisten vieraiden edessä ei nyt halua ruveta riitelemään, mikä on tämä historia. Mutta hirveän monet asiat, jotka näyttää itsestään selvää, vaikka meidän hyvä niin kuin huolenpito ympäristöstä ja se, että puolustusteollisuus on lakannut saastuttamasta järviin ja pilaamasta meidän järviä tai muuta. Ne on ollut hirveän ison taistelun tuloksia. Meillä on, meitä edeltävät ihmiset on niin kuin flaidannut ihan tosissaan, että näihin asioihin on saatu muutoksia. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että demokratia on kuitenkin, se on malli, jossa voi saada aikaan tuloksia. Ja onneksi meillä on ollut ihmisiä, jotka on pyrkinyt tuloksia aikaan saamaan.
Mm. Ja täysin samaa mieltä tuosta analyysistä, mutta eikö myös noin ajatellen ole totta, että niiden vanhojen saavutusten avulla sitä ei voi oikeuttaa välttämättä enää nykyisyydessä. Että sanotaan, että suvaitsevaisuudella esimerkiksi, josta puhutaan paljon, niin on syyt, miksi sitä varten on taistellut. Ja meillä on, tai miksi sitä varten on taisteltu. Mullekin on kasvatettu, mäkin olen saanut semmoisen aika peruskasvatuksen, että täällä tuomitsi ihmistä päällimmäisten ominaisuuksien mukaan. Ihmisiä, se jakaa ihmisiä modernien syiden takia. Mm. Ja on suvaitsevaisuuden tai minkä tahansa puolesta puhujien vastuu ikään kuin olla rehellisiä myös niiden haasteiden kanssa ja keksiä niille uudet vastaukset. Eikö vain?
Joo, tietysti mielessä näin, mutta sitten kun sanon juuri tätä, että jotkut ajattelee, että kun jotkut asiat muuttuu, että kaikki muuttuu, että kyllä joutuu, jos vaikkapa paneudutaan ihmisen arvoon tänä päivänä, niin kyllä mun täytyy tunnustaa, että kyllä me ollaan aika paljon siellä kristinuskon alkulähteillä ja humanismin alkulähteillä, että nämä on niin kuin muutama tuhat vuotta vanhoja ideoita ja ehkä se demokratiakin sieltä Kreikan Ateenasta on niin kuin lähtenyt liikkeelle, että nämä ei ole mitään ihan uusia ideoita, mutta ne on kestänyt aika hyvin aikaa ja kestänyt aika hyvin ja sitten tämmöinen kristinuskon perussääntö, että teet toiselle se, minkä toivoisit itselläsi tehtävän, niin se on kestänyt aika hyvin aikaa, eikä sitä ei tarvitse niin kuin keksiä uudestaan mun mielestä. Mutta, ja tietysti voidaan sitä aatehistoriallisesti miettiä just, että milloin nämä on tullut ja mitä mikin näistä on merkinnyt, mutta monet näistä on tärkeitä. Ja sitten kuitenkin tämä demokratia, jos nyt ottaa esimerkin, mä olin 80-luvulla innokas ympäristöaktiivi ja olin marssimassa muuten silloin Timo Soinin kanssa tuolta Sokerin tontilta kohti eduskuntaa vaatimassa puun, tuulen ja auringon hyväksikäyttö energiantuotannossa. Ja taisi olla samana päivänä, kun Tšernobyl räjähti. Me ei tietysti tiedetty sitä silloin. Ja silloin mä ajattelin, mä muistan vielä sen tunteen, että mä en varmaan näe sitä päivää, kun nämä vaihtoehtoiset uusiutuvat energialähteet tulee käyttöön. Ja nyt kun mä katson ympärille, niin kuin Suomen tuulivoima rakentamista, aurinkopaneelin rakentamista, sähköautoja tai muuta, niin mä ajattelin, että vau. Että mäkään en ehkä osannut kuvitella, että tämä muutos on näin nopea. Mm. Mutta ilman sitä, että on se muutoksen edestä tehty työtä, on ollut ihmisiä, jotka on tehnyt sitä työtä, niin miltä sitä esimerkiksi ollaan?
Kyllä. Ilmastonmuutoksesta puheen ollen. Monen mielestä perustellusti yksi suurimmista poliittisista kysymyksistä, suurimmista ihmiskuntaa koskevista kysymyksistä, joka meillä on varmaan tällä vuosikymmenellä seuraavalla. Ja se on globaali kysymys, vaatii sellaista globaalia yhteistyötä, johon meillä ei välttämättä just nyt ole rahkeita. Siltä näyttää ainakin, ja eikä on näkyvillä, että tällä vuosikymmenellä tapahtuisi mitään tosi radikaalia. Tosin mehän ei voida tietää sitä. Mutta koska näin on, ja koska ne tavoitteet on kuitenkin niin ankaria, ne mitä tiedemiehet on, tiedeyhteisö on asettanut poliitikoille, ne on niin vaikeita, niin pitäisikö mä puhua enemmän myös ilmastonmuutokseen sopeutumisesta?
No ehkä pitäisi puhua, ja tietysti pitäisi miettiä näitä, miten elintarviketuotanto järjestetään tai miten niillä alueilla, joita kuivuus vaivaa, niin millä voidaan niin kuin helpottaa tilannetta. Mutta mä olin tuolla nuorten ilmastohuippukokouksessa messukeskuksessa, jossa oli kaikki ehdokkaat, niin tuolla Puistokatu 4 oli pienempi keskustelu, jossa oli näitä Operaatio Arktiksen ihmisiä. Joo. Ja tämähän on niin kuin kiinnostavaa.
Koska meillä oli Anton Viera.
Joo, ja koska siinä tulee tämä niin kuin uusi sukupolvi, joka sanoo, että hetkinen, että pitäisi tutkia näitä geoengineering-ratkaisuja tai luontoa ja ilmastoa muuttavia insinööriratkaisuja tai mitä kemikaaleja voidaan käyttää ja miten napajäätiköitä voidaan uudelleen jäädyttää tai miten tehdään verhoja mereen, jotka estää merivirtojen kuljetusta. Mä olin silleen, että oho, että nyt ollaan aika kiinnostavissa asioissa ja mulle paljon uutta tässä. Sitten se oli tämmöinen äänestys, että kenen mielestä pitäisi näitä asioita tutkia vielä enemmän. Ja mä jotenkin vähän varovaisesti otin sekä punaisen että vihreän kortin esille, koska mä ajattelin, että tässä on niin paljon tämmöisessä geoengineering-maailmassa niin paljon riskejä myöskin. Ja sitten tämä argumenttihan näiltä nuorilta oli se, että jos ei, jos ei me näitä tutkita ja me näihin paneuduta, niin joka tapauksessa joku maa tai joku taho tulee käyttämään näitä tulevaisuudessa lisäämään sateita omalla alueellaan tai vähentämään kuivuutta ja kuumuutta omalla alueellaan. Ja jos katsoo viime kesän Eurooppaa, niin Etelä-Eurooppaa, niin miettii, että mitä kaikkea voi tapahtua. Mutta mennään kohti tuntematonta, mennään semmoisella vauhdilla kohti tuntematonta, että me ei tiedä tarkkaan, mitä tapahtuu. Ja on niin kuin jännä nähdä, että nuori sukupolvi suuntaa sanansa tietysti munkin ikäisille ja sanoo, että hei, te olette mokannut. Että te ette saanut sinä aikana, kun teillä oli niin kuin valtikka käsissänne tätä ilmastonmuutosta pysäytetty, nyt täytyy mennä radikaalimpiin keinoihin. Mä sitten vastaan, että mä oon syntynyt ilmastoneutraalin Suomeen. 50-luvulla Suomi oli ilmastoneutraali. Tämä muutos tähän pahempaan on kieltämättä tapahtunut yhden sukupolven kestäessä. Ja että mä vielä ajattelen ikään kuin järjen voittavan, että me saadaan tämä suunta käännettyä, mutta tässä on valtavat haasteet edessä.
Onko se totta, että Suomi oli?
On. Ei ehkä ihan 58, mutta jotkut tutkijat sanoo, että joku 55 tai joku puoliväli 50-luvussa on ollut se, jolloin meillä vielä, niin jos vertaa nieluja ja päästöjä, niin ollaan oltu ilmastoneutraali.
Just niin, teollistuminen ei ollut niin pitkällä vielä ja oli niin paljon metsää.
Näin juuri. Okay. Joka on aika kiinnostavaa.
On, en
tiedä. Kiinnostava fakta.
Kyllä.
Vaikka aina puhutaan siitä, niin kuin, että se on sieltä vuosisadan vaihteessa 1900-luvun alusta ja muuta, mutta ei oltu vielä siinä vaiheessa.
Niin, just ehkä kaikki, tulee semmoinen intuitiivinen kuva, että kaikki maat on Iso-Britannia.
Joo. Niin heillä saattoi olla toinen tilanne, niin. Mutta että meillä ei vielä.
Kyllä, okei, jännä. Toinen asia, noin mun kysymykset liittyen demokratiaan on aika isoja ja epäkonkreettisia. Kiitos, kun siitä vastasit niihin. Mutta vähän samanlaisia kysymyksiä liittyen tähän ilmastonmuutoskysymykseen. Usein totta kai teidän, tai siis vanhempia sukupolvia, heihin osoitellaan sormia välillä tässä. Mutta toinen tämmöinen niin kuin retorinen syntipukki on kapitalismi, markkinatalous. Että se on tämän kaiken takana ja se, että me ollaan niin ahneita, että kapitalismi kannustaa kasvuun ja bla 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 tämmöistä. Onko se sun mielestä reilu? Pitääkö kapitalisminkin jollain tavalla todistaa itsensä uudelleen? Tai onko se maine huonompi tänään kuin sen pitäisi olla?
Mun täytyy nyt viitata Jyväskylän Lyseon kaksi kertaa, koska kerroin, että siellä oli tämä kaveri, joka etsi vähän niin kuin toivon sädettä, että mikä pitää toiminnassa. Mutta häntä ennen kysyi toinen lukiolainen, että onko totta, että maailma johtaa salaliitto, joka kokoontuu Davosissa vuosittain World Economic Forumiin? Ja sitten kerroin, että olen ollut World Economic Forumissa ja siinä edellisen kerran, kun siellä olin, niin siellä oli Suomen saamelaisia, Aslak Holmberg ja muita aktiiveja. Ja siellä oli Helena Gualinga, joka on Suomen ja Ecuadorin kaksoiskansalainen, tulee alkuperäiskulttuurista, Ecuadorista asuu.
Mä tein BBClle jakson.
No niin, loistava hahmo. Ja hän piti pääillallispuheen muistaakseni New York Timesin illallisilla siellä. Ja sanoin, että me voidaan sanoa monta asiaa niin kuin Davosista, mutta ne tapaamiset, joita itselläni oli alkuperäiskulttuurin edustajien kanssa, oli ihmisoikeusaktivistia, jotka ajaa esimerkiksi Ukrainan lasten oikeuksia ja tämän tyyppisiä heidän kanssaan. Että mä en nyt ihan allekirjoita sitä, että kaikki paha lähtisi tällaisista kokouksista, vaan päinvastoin se on ehkä laajentunut ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin viime vuosina niin kuin paremmin. No tämä ehkä vähän tämmöisenä sivupolkuna, että en usko siis salaliittoteorioihin, että maailmaa johdetaan Davosista. Mutta siellä käydään merkittäviä keskusteluja, se on totta. Mutta tähän sun kysymykseen kapitalismista ja markkinataloudesta, niin mähän on ollut silloin, kun on itse joutunut valitsemaan niin kuin poliittista suuntaa, niin 70-80-luvulla oli vielä tämmöistä taistolaisaikaa tai jälkitaistolaista aikaa, jolloin sanottiin, että kaikki ongelmat ratkee sosialismin myötä. Ja ympäristöongelmatkin tulee ratkemaan sosialismissa. Ja me sanottiin, että hei, kattokaa nyt vähän tuota Neuvostoliittoa, että eihän siellä ole mikään ongelma ratkanut, vaan päinvastoin asiat on mennyt pahempaan suuntaan, että yhteiskuntajärjestelmä ei ratkaise ympäristöongelmia. Ja tässä me erottiin tietysti niistä, jotka etsii niin kuin vallankumouksen kautta näitä ratkaisuja. Ja silloin tuli tämä, että voidaanko tätä talousjärjestelmää käyttää ohjaamaan ympäristön kannalta parempaan käyttäytymisessä. Voidaanko tehdä veroja, ympäristöveroja, ympäristömaksuja? Voidaanko ikään kuin tätä markkinataloutta hyödyntää ja tehdä sosiaalisesti kestävää, mutta myöskin ympäristön kannalta kestävää markkinataloutta? Ja sillä tiellä mä oon edelleen omassa ajattelussani, että voidaan tehdä ja voidaan ohjata. Mutta se, että sitä pitäisi käyttää aika tehokkaasti ja sitä ei aina käytetä tarpeeksi tehokkaasti.
Mm. Hauska, että nostit tuon Weffin puheeksi, koska siis me tehdään YouTube-podcastia, niin tosi moni jota varmaan mäkin kutsuisin salaliittoteoreetikoksi, katsoo meidän jaksoa, kommentoi aika usein. Ja mä oon myös ihan mielenkiinnosta halunnut tutkia vähän sitä, että mikä se skene on ja mitä ajatuksia siellä on. Ja he vastaisivat tuohon. Tämä saattaa nyt vähän tämmöinen 2021 pointti, joten jos te olette nyt siellä katsomassa ja teidän mielestä me edustan teidän näkemystä väärin, niin kommentoikaa vaan. Mutta mä koitan mahdollisimman reilusti tässä sanoa yhden argumentin, mikä voisi sanoa sulle. Yksi tämmöinen niin kuin iso huoli, mikä kohdistuu ainakin Veffiä kohtaan, se liittyy tämmöiseen niin kuin yhteen sloganiin, että et tule omistamaan mitään ja olet onnellinen. Se liittyy kai johonkin PowerPoint-esitykseen, mikä oli ollut jossain tämmöisessä niin kuin VEF-bukletissa. Mutta siitä tuli tämmöinen narratiivi, että tämä on heidän suunnitelma. Että he haluavat viedä omistusoikeuden pois ja sinä tulet kuitenkin olemaan onnellinen. Mutta kun sitten miettii sitä slogania ja katsoo sitä, että mihin se pohjautui, miksi se sanoi näin, niin varmaan jollain tavalla tulee pitämään paikkaa. Sitten me tullaan vuokraamaan enemmän tavaroita tulevaisuudessa. Me tullaan omistamaan tämmöisiä niin kuin tilauksia eri palveluihin, kuten meillä on nyt musiikin ja leffojen suhteen, Spotify, Netflix ja ehkä tulevaisuudessa tulee liittymään. Me tullaan ehkä oikeasti omistamaan vähemmän asioita tulevaisuudessa, mikä ehkä jollain tavalla saattaa muuttaa meidän elämän, markkinatalouden lainalaisuuksia. Vaatiiko, niin kuin, tuleeko kestävä tulevaisuus vaatimaan ihan perustavanlaatuisia muutoksia siihen, että mitä me omistetaan, kuinka paljon me käytetään, minkälainen meidän elintaso on?
No ennen kuin vastaan tuohon, niin taisi olla tämä taloustieteilijä Thomas Piketty, joka ehdotti, että jokaisen sukupolven jälkeen pitäisi niin kuin resurssit tasata. Tasata, että olisi ikään kuin 100% perintövero, jolloin yrittäjyys ja yrittelijäisyys olisi maksimissaan, jolloin jokainen sukupolvi joutuisi niin kuin sen lähtemään nollasta
niin.
Ja tekemään sen oman omaisuutensa ja sitten taas tasataan ja sitten taas mennään eteenpäin.
Mutta ei pitäisi keksiä tuulta. Kukaan ei kerro, että miten tuuli saa, ei mitään tuommoista vaan.
Niin, mutta se on mun mielestä se on niin kuin tämmöinen voisi sanoa tämmöinen äärikapitalistinen ajatus myöskin, on. Että jokainen, että se ääriyrittelijäisyys ja tämän tyyppinen mut herätti kiinnostavan keskustelun. Mutta tämähän on ihan totta, että omistamisen sijaan tullaan niin kuin tämmöisen jakamistalouteen ja yhteisöllisempään talouteen. Ja tämähän on hirveän järkevää autojen osalta tai palveluiden osalta tai tuotteiden osalta, jos taloyhtiössä on yhteiset työkalut tai tämän tyyppisiä yhteisiä tiloja. Tämähän on niin kuin se maailma, mikä selvästi häämöttää, että me voidaan vähemmällä omistamisella saada niin kuin sama elintaso. Ja silloin se on ympäristön kannalta järkevää, mutta nythän vasta etsitään näitä mekanismeja ja muotoja ja koko ajan tulee uusia innovaatioita, uusia oivalluksia. Mun mielestä on positiivista.
Kyllä. Muuten nyt tunnin jakso. Toivottavasti sulla on vielä muutama minuutti aikaa muutamalle kysymykselle.
Antaa mennä.
Jos, hyvä, mennään vaan. Tämä kaikki länsimaat. Tätä mä en ole kysynyt vielä kellätkään. Tämä alhainen syntyvyys länsimaissa. Mistä sun mielestä johtuu ja mitä sille voi tehdä? Mitä se kannattaa edes tehdä? Pitäisikö se olla minkäänlainen prioriteetti Suomelle?
No aikanaan, kun tein Suomi-lehteä 80-luvulla, niin haasteltiin tulevaisuustutkija Erkki Kureniemiä. Ja taisi olla sellainen Suomi-lehden kansikin, missä Kureniemi on itse tehnyt tämmöiset videolasit silmillä, joita nykyään nähdään paljonkin. Ja hänhän ajatteli, että tulee tämmöinen onnellinen maailmanloppu, missä ihmiset tuijottaa näitä videoita, missä ne pääsee olemaan osa sitä storia. Ja koska se on niin kiinnostava se keinotodellisuus, niin kukaan ei enää välitä elävistä ihmistä ikään kuin oikeasta maailmasta. Tulee tämmöinen niin kuin onnellinen häviäminen ihmissuvulle. Tähän en usko, mutta hän visioi näin ja se Teppo Turkin tekemä haastattelu on ihan legendaarinen kyllä Kureniemistä. Hän näki pitkälle tulevaisuuteen. Hän muun muassa toi eduskuntaan esittelynsä ensimmäisen mielipiteidensä vuoksi tuhotun tietokoneen, joka oli siis joutunut uhriksi. Joku oli potkinut sen hajalle, kun se tietokone oli esittänyt erilaisia näkökantoja ja muuta. No joo, tämä oli Erkki Kureniemeä. Mutta tähän syntyvyyskysymykseen, jos mä ajattelen, niin ihmisten haluaa synnyttää lapsia maailmaa, jossa on turvallista, jossa on hyviä näköaloja heidän lapsilleen, jossa lapsilla on hyviä palveluja saatavissa, hyviä koulutuspalveluja, hyviä terveyspalveluja ja jossa yhteiskunta ja ympärillä olevat ihmiset suhtautuu lapsiin myönteisesti. Ja kyllä mä ajattelen, että vaikka Suomi on niin hirveän monessa asiassa maailman johtava maa, me ollaan kuulemma maailman onnellisin kansa, mitä aina kaikki suomalaiset ihmettelee keskenään, niin kyllä mä ajattelen näin, että sikäli kun se politiikan tekijöistä on kiinni, että voitaisiko me tehdä tästä maasta maailman paras maa lapsille ja nuorille, voitaisiko me vielä tehdä jotain enemmän, että tämä niin kuin ajattelutapa olisi lapsimyönteisempi ja tuki lapsiperheelle olisi vahvempi ja voimakkaampi. Se ei ole vaan niin kuin lapsillisien määrää tai se ei ole vaan niin kuin pieniä luokkakokoja koulussa, mutta se on kaikkea sitä myöskin varhaiskasvatukseen satsaamista. Että jos me halutaan lapsia, niin mun mielestä tämän kaikki se, mitä me voidaan, mikä on meidän päätäntävallassa, mitä yhteiskunta voi tehdä, niin kannattaisi tehdä. Ja se, mikä mua ehkä tässä nykytilanteessa vielä vähän huolettaa, että meillä on ikään kuin saadaan niitä ihania lapsia ja sitten ne muuttuukin kauhistuttaviksi olennoiksi murrosiässä ja niillä on kaiken maailman ongelmia. Mm. Ja sitten me ei oikein jakseta eikä osata tukea niitä niissä ongelmissa.
Niin.
Että me ikään kuin tuhlataan myöskin sitä inhimillistä energiaa jossain määrin. Että et sitten kun niitä lapsia on ja niitä nuoria on, niin pitäisi auttaa eteenpäin ja löytämään niitä. Ja tämä liittyy just tähän, mitä me puhuttiin, miten heidät kohdataan, millaisia vastauksia heidän avainkysymyksiä annetaan, millaisia palveluja, vaikka sitten mielenterveyspalveluja tai muita nuorilla on saatavissa silloin, kun tulee tämmöisiä ongelmallisia tilanteita. Tämä on kokonaisuus, josta mun mielestä pitäisi puhua enemmän.
Mm. Onko se hankalaa se, että demografia määrittää niin monen muun poliittisen kysymyksen, että se on ihan umpipoliittinen toisaalta kysymyksenä, mutta myös sit yksilötasolla täysin epäpoliittinen kysymys ja täysin ihmisen yksityiselämään liittyvä kysymys, johon ei politiikalla sinänsä pitäisi olla minkäännäköistä sanomista, että saako joku lapsen vai ei. Se tekee tässä aika hankala kysymyksiä.
Näin se tietysti on, että onhan siinä tiettyjä näitä, on jotain asioita, hedelmöityshoitoja, adoptiokysymykset ja muuta, joista politiikassa voidaan päättää ja ratkaista, millaisia vanhemmuuksia voi olla, millaisia parisuhteita voi olla, kaikkea tätä. Tätähän ratkaistaan politiikan kentällä. Mutta sitten ilmapiirikysymys, että onko semmoinen lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa koetaan, että lapset on tervetulleita, ei vaan siihen perheeseen, vaan koko yhteiskuntaan. Onko ne stepit sellaisia, jotka liittyy lapsen elämään, että onko ne sellaisia, että vanhemmat kokee, että tämä on turvallista ja tämä on kivaa ja tätä lasta haluaa muukin Suomi kuin vaan tämä perhe itsessään, niin ne on isoja asioita.
Hmm. Okei. Okay. Vielä viimeinen kysymys tai viimeiset kysymykset liittyen vähän tuohon aikaisempaan teemaan. Tuossa pitää kysyä nämä silloin jo siihen, että miten tullaan toimeen maiden kanssa, joiden maailmankatsomus tai näkemys, joiden johtajan jotka tekee ihmisoikeusrikkomuksia, sanotaan näin. Konkreettinen esimerkki. Nykytilanteessa, tulisiko Suomen ostaa aseita esimerkiksi Israelista?
No varmasti, jos nyt juuri tällä hetkellä alettaisiin tehdä tarjouskilpailuja ja käytäisiin kauppaa, niin varmasti tulisi kysymys esimerkiksi, että pystyykö Israel nyt omien tarpeidensa ulkopuolelle, pystyykö israeliset yritykset toimittamaan, tuottamaan aikataulussa aseita ja varmasti liittyisi tämä moraalinen kysymys toisella tavalla nyt näiden Gazan tapahtumien jälkeen, jouduttaisiin näitä punnitsemaan. Se, mitä tapahtui tämän Davidin linko hankinnan osalta ja muuta, niin se ikään kuin tapahtui toisenlaisissa olosuhteissa ja mulla on se käsitys, että jos me halutaan pitää Suomen ilmapuolustuksesta huolta, niin meidän on parempi ostaa niitä aseita, mitä on tarjolla, kuin jäädä johonkin niin kuin tyhjän päälle pitkällä aikavälillä tulevaisuuteen ja siihen se liittyy niin kuin meidän turvallisuustilanteeseen. Mutta varmasti jatkossa Israelin kanssa käytävään kauppaa ja muuhun niin kuin tullaan katsomaan myöskin ihmisoikeuskysymysten valossa. Ja nythän tämä kansainvälisen tuomioistuimen käsittely Etelä-Afrikan kanteen pohjalta, niin tämä on iso asia. Ja Israel joutuu tähän vastaamaan hyvin tarkasti ja on pannut varmaan parhaat juristinsa liikkeelle, kun syytetään kansanmurhasta. Ja siellä kansainvälisen rikostuomioistuimen puolella voi tulla vielä muita tämmöisiä sodan pelisääntöihin liittyviä syytöksiä ja tämän tyyppisiä asioita. Että ei kukaan ihmisoikeusrikkomuksista nykyään pääse niin kuin koira veräjästä, ei edes Israel.
Mm. Mä en tiedä, haluatko rupea käräjöimään ihmisoikeustuomioistuin keissiä tässä, mutta mitä mieltä sä oot osapuolten argumenteista?
No liian, mun mielestä on hyvä, että se on tuotu niin kuin käsittelyyn ja tässä kansainvälisessä tuomioistuimessahan ICJ:ssä, jossa se nyt on käsittelyssä, niin siellä tuomareillahan on mahdollisuus myöskin vaatia niin kuin toimenpiteisiin taukoa silloin, kun nähdään, että mahdollisesti rikoskynnys ylittyy. Ja tämä tulee erittäin kiinnostava. Mutta tämän lisäksi sitten, jos ajattelee sitä ICC-puolta, kansainvälisen rikostuomioistuimen puolta, niin siellähän on sitten mahdollista esimerkiksi järjestöillä tuoda evidenssiä ja tuoda todistusaineistoa. Ja siellä on mahdollisuus esimerkiksi Suomellakin tukea sellaisia järjestöjä, jotka tämmöistä evidenssiä kerää. Ja sen takia pidän näitä mekanismeja hirveän tärkeänä. Pidän sitä tärkeänä, että Suomi tukee tämmöisiä mekanismeja. Nämä mekanismit pitäisi aina olla käytössä konfliktitilanteissa.
Okei, sitten viimeiseen helppoon kysymykseen, no ei todellakaan helppoon kysymykseen, tällä lopetetaan. Onko sun mielestä varten otettavaa väite se, että Gazassa on käynnissä tällä hetkellä kansanmurha? Ja nyt tarkoitan kansanmurhalla tarkkaan siis sitä, että onko se CPP, CGN, tämän konvention mukaisten periaatteiden tai niin kuin perusteiden mukaan määriteltävissä kansanmurraksi?
Tämähän on nyt kysymys, jota tämä kansainvälinen tuomioistuin parhaillaan selvittää. Ja tässä selvästi nyt niin kuin argumentit ja todistusaineisto ja muun, se tuodaan pöytään ja tätä käsitellään. Ja sen takia niin en itse hyppää koskaan näissä senkin vuoksi, että on ollut rauhan välittäjänä esimerkiksi Sudanin Darfurin kriisi, jossa oli täsmälleen sama kysymys. YK:n turvaneuvostoon myöten sanottiin, että siinä on kansanmurhaa viittaavia piirteitä. Mutta silloin se kysymys siitä, että onko sitten kansanmurhasta kysymys, se on iso asia. Mutta täytyy muistaa, että kansanmurhan lisäksi on monia sellaisia sotarikoksia ja muita, jotka pitää tällaisessa yhteydessä tutkia. Ja siviiliväestön suojaaminen kaikissa konfliktitilanteissa on avainasia ja näyttää siltä, että kaikkea mahdollista siviiliväestön suojaamassa ei ole tehty.
Kiitos paljon Pekka Haavisto haastattelusta.
Kiitoksia.
Kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille. Kiitos, että seurasitte mukana. Nähdään ensi kerralla. Taitaa olla ensi maanantaina. Moi moi.